Jeg fortsætter med ud fra sidste søndag, så hvis man vil have en begyndelse og følge med, så kan man også gå ind og lytte på det, som jeg talte om sidste søndag, om tegn. Og tegn og under er det, som rører sig den her tid i mig, og det gjorde det gennem mange år. Sidste halvandet til to år, så har det bokset ind i mig omkring tegn og under. Og det, som er interessant, det er jo også, at faktisk skriften taler om både tegn under og mægtige gerninger. I 2. Korintherbrevet kapitel 12, så siger Paulus således, og taler han om det, de tegn, som skete, hvordan han tjente i menigheden i Korinth, og siger han, jeg har gjort alt dette med al udholdenhed, både ved tegn under og mægtige gerninger. Og de mægtige gerninger, som han omtaler, det er ikke nødvendigvis en fysisk præstation, men manifestation af Guds nærvær, hvor der sker et mirakel, at Gud gør et indgreb i menneskets liv. Om det var, at de blev helbredt, udfriet, eller det var endnu kraftigere manifestationer, om det var på Malta, hvor Paulus han var nødstridt, og hvor en slange bed ham, og hvor alle dem, som var omkring ham, vidste, at det slangebid skulle han dø af. Hvor at Paulus simpelthen ryster det af sig, og hvor at ingenting sker ind i hans krop. Der skete simpelthen nogle tegn under mægtige gerninger i forbindelse med Paulus' rejse. Generelt kan man sige, at når skriften taler om tegn og under, så tales det i Nytestamentet som værende bredt set i menigheden, og særdeleshed også ved apostlerne, som også Paulus han beskriver. Men han beskriver også, at ved apostlen skete der ikke bare tegner under, men også mægtige gerninger. Altså mægtige manifestationer af Guds nærvær. Og det læser vi sådan set igennem meget af apostlens gerninger, hvor det beskrives, at der er et tryk af, når de her apostle kommer ud, at forløsning af Guds nærvær. Som vidner om Kristus opstanden. Det vidner om, at de var dem, der skulle vidne fortælle, at den Kristus, som I begravede, I slog ihjel på korset, er nu levende. Han er her blandt os. Og disse apostle havde sendelsen til verden til at forkynde, Kristus lever. Han er ikke død, men han lever. Og det gjorde de selvfølgelig sammen med hele menigheden, og det tog til sig i styrke i den tidlige kirke. Og det kan man selvfølgelig tage og tænke, at jamen, altså, de tegner under det, som skete der, det var datid, det var alene umiddelbart i forbindelse med Jesu liv. Og så umiddelbart i forbindelse med apostlerne, og så var det det. Men kirkehistorien, hvis man læser den, kan vi finde, at det er blevet ved med at ske gennem hele kirkehistorien igen og igen, at Gud manifesterer sit nærvær som den opstandende Kristus i kirken og i samfundet. At der sker et både tegn, og der sker mirakler. Også den dag i dag. Nogle steder mere end andre på kloden. Og det kan vi tage en anden søndag. Det er der også tekster for. Men det der er interessant, det er, når vi omtaler Jesus, så nævnes han aldrig med tegn og under, men det er tegn og mægtige gerninger. Det er det græske ord, mægtige gerninger, som er med Kristus. Det er ikke bare et lille under, som man er lidt usikker på, hvad skete der lige der, men det var mægtige gerninger, der skete ved Kristus. Der hvor han var, så skete der mægtige ting. Derfor vil jeg så gerne starte med at sige, at Jesus han er her. Ved den hellige ånd. Og ved du hvad, du kan være, at du sad i dag og tænkte, jeg kan ikke lige finde mig selv. Jeg kan ikke lige under indledningen og under annonceringerne, under nadverne, under sangene. Det kan være det ene og det andet. Du sidder og tænker, hvad skal der nu ske? Jeg er lige kommet hjem fra ferie, det ene og det andet, men du sidder her med virkelig et brug for Guds indgreb i dit liv. Så kan jeg sige til dig, at jeg kommer hverken til at gøre noget som helst for at gejle en stemning op. Fordi Kristus, når han er iblandt os, så handler det ikke om hvorvidt musikken svinger, eller hvorvidt sangerne spiller bare derudad, eller prædikanten bare suser rundt og oplever, hvor han taler hurtigt i dag. Og det springer fra det ene emne til det andet. Og det kan lige så godt afsløre, at jeg har glemt mine noter i dag. Så jeg er fuldstændig freestyler i dag. Men jeg har så meget at dele med jer. Så jeg er ikke bekymret et øjeblik for det her. Men jeg skal dele mit hjerte med jer omkring det her emne. Men det handler ikke om nogle af de her ting. Det handler om, Jesus er her midt iblandt os. Og fordi han er det, så kan alt ske. For intet er umuligt for ham. Og skriften siger, at alt må bøje sig under navnet Jesus. Og du kan sidde med et navn og et titel. Du kan sidde og sige, jeg har en depression. Det er fint, giv den et navn. Men det navn skal bøje sig under navnet Jesus. Du kan sidde med angst. Men det angst skal bøje sig under navnet Jesus. Du kan sidde med menneskefrygt. Men menneskefrygt skal bøje sig under navnet Jesus. Du kan sidde med en smerte, men det smerte skal bøje sig under navnet Jesus. Du kan sidde med et karakterbrist i dit liv og tænke, jamen jeg kæmper med en svaghed på det her område, men den svaghed skal bøje sig under navnet Jesus. Så det er sådan set lige meget, hvad det er for en ting, som du nævner i dit liv, som du sidder med her i dag, så skal det, når Kristus er her og åbenbares, og vi mærker og ser ham, så skal det bøje sig under hans navn. Jesus han begyndte sin tjeneste i, og jeg starter med at tale om tegnet. Jeg skal starte med at sige, at du har glemt uret. Det er farligt. Både jeg, det er det lille der, som jeg skal tyde. Og det var, wow. Så har jeg en undskyldning. Jeg skal lige sige, tegn er virkelig helt naturligt. Jeg nævnte en hel masse om det sidste søndag, det skal jeg ikke gøre. Men tegn er noget helt naturligt. Og samtidig så bruges det også ind i det overnaturlige, det åndelige. Du har tegn på din krop, når noget er galt. Hvis din ene hånd begynder at hæve, så er det tegn på, at der er noget galt. Så kan du vælge at sige, nå, det er åbenbart den nye virkelighed. Men det vil bare vokse og gribe til sig. Det vil gå galt. Det er et tegn, og du handler på det. Du reagerer på det, du siger, vi skal hen til læge, skal have noget hjælp. Og sådan er der et væld af tegn i os mennesker, om det er vores psyke, og vi ikke kan sove om natten, eller alt muligt andet stresssymptomer, så er det et tegn på noget i vores liv, som vi reagerer på. Så det er noget fuldstændig almindeligt for os. Og ind i det åndelige, der er det ligeledes, at vi ser tegn ske. Som noget, som når vi taler om det, Kristus, når han gjorde, så var det altid knyttet til en forkyndelse af, hvem han er og hvad han skulle, og et formål med det, og det udtrykte hans væsen og natur, det udtrykte hans karaktertræk. Og det, du går ind i. Disse tegn er også til stede, negativt set, ved os mennesker. Matthæus beskriver det i 26. I Matthæus 26 evangeliet, så beskriver han, at Judas havde aftalt som tegn, da de skulle forråde ham, at han skulle give Jesus et kys på kinden. Det var et tegn. Han skulle helt tæt på Jesus og give ham et kys. Og alligevel så var han så milevidt langt fra, fordi hans hjerte havde forrådt Jesus. Det kan man undres over. Jeg tror, Judas hele vejen på den her rejse tænkte, at han kunne styre og kontrollere og eje Jesus. Og have styr på, hvad han skulle, og have en plan med, hvad Jesus skulle. Og han styrede økonomien, Judas, så han tænkte, at han skulle lige styre Jesus hen, sådan og sådan og sådan. Og når de nærmede sig Jerusalem, så kunne han se, at det blev ikke det, han havde tænkt. Jeg tror, at han ejede ikke Kristus. Han havde ikke givet sit liv over til Gud. Det afsløres, og Jesus siger, at dette var et tegn på, at han skulle forråde. Nu skal vi læse sammen i Johannes evangelie kapitel 2. Og Jesus han gør det første under og tegn, det første tegn, det første mirakel, et manifestation af Guds nærvær, som var helt overnaturligt. Det var første lovsang i anden sektion af Nicolines sang, eller lovsangsgruppen sang alle sammen. Det er den her med, at Jesus du gjorde vand til vin. Og det var det første mirakel, Jesus gjorde. Det var, at han gjorde vand til vin. Der var sådan et bryllup i Kana, Og hvor at mange mennesker var inviteret, de havde samlet sammen, de havde forberedt sig. Det var bekosteligt at holde bryllup. Og det var sådan efter tradition, at man serverede den gode vin. Og når den gode vin var sluppet op, så gav man lidt dårligere vin, og lidt dårlig, for folks smagssanser var ikke helt så gode, og så kunne man mere og mere. Og man drak rigtig meget. Man drak rigtig, rigtig meget vin, så det slap op. Og det bliver ekstremt pinligt og udsættende for den her familie. Så de går hen og spørger, hvad skal vi gøre, hvad skal vi? Og på et tidspunkt, så går Maria hen til Jesus og siger, Jesus hjælp dem. Og Jesus siger, min time er ikke kommet endnu. Der er en timing med tegn, som vi mennesker ikke kan styre. Men hvor Jesus træder ind i et rum og siger, nu er det nu. Det var ikke, da Maria sagde det, men det var, da Jesus sagde det. Det er ikke, når du siger, det skal ske, det er, når Jesus siger, det skal ske. Det er hans timing. Og det handler om et tegn om, at vi er inde i hans timing. Og vi kommer aldrig til at eje ham og tro, vi kan styre ham ind i vores timing. Forget it. Glem det. Det er hans timing. Når Jesus han så siger, nu er det nu, så gør han det, at han tager alle de her store vandkar og siger til tjenerne, fyld dem med vand. Og de fyldte dem med vand. Og så siger han, begynd at servere det. Og så løber de her folk rundt og begynder at servere det. Så går de hen til den her mand, som skal smage det. Og der så læser vi vers 10. Efter at han havde smagt på vinen, skafferen havde smagt på vinen, og han vidste ikke, hvor den kom fra, så siger han således, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Der er tre ting i det her. Det første, det er, at Jesus han gjorde tegn, som åbenbarede sin herlighed, og disciplene troede på ham. Når Jesus han manifesterer med et mirakel, så er det et tegn på noget. Han vil fortælle noget. Der er en historie i det, han gør. Det næste det er, at det åbenbarer, hvem Gud han er, hans sindelag. Hvad ser vi? Johannes beskriver, at vi så en herlighed, som den enbårne søn har den for faderen. Vi ser en herlighed, som Gud, Jesus Kristus, har den for faderen. Vi så Guds godhed. Vi så Guds hjælp. Vi så Guds hjælp i vores afmagt. Vi så et Guds indgriben. Vi så Guds herlighed. Et Guds mirakel, der vil vi se Guds herlighed. Og det tredje er, discipleskaren blev styrket i troen. Du og jeg nogle gange spørger Gud om et tegn på noget i vores bønsliv. Både for åndelig vejledning, men vi gør det også for at se Guds godhed og for at få styrket vores tro. Er det ikke rigtigt? Har du ikke gjort det i dit liv? Spørger Gud om et tegn på et eller andet. Gud, kan du ikke vise det her? Kan du ikke hjælpe mig? Og jeg vil sige sådan her. Det bedste det er at være endnu mere konkret, og jo mere konkret du kan være, jo bedre er det. En god beretning, det er Gideon i Det Gamle Testamente. Han tog jo hele gedeskind, og så lagde han det ud. Så siger han, skal det være vådt i aften, så er det tørt. Vådt, og så græsset tørt og omvendt to gange. Han skulle være helt sikker. Han skulle styrke sin tro. Du behøver ikke nødvendigvis lige at have sådan et ting, men du kan være nogle andre ting, hvor du sidder og tænker, Gud, jeg vil gerne se et tegn. Jeg vil gerne se, at du er med i det her. Her kan du vise det for mig. Kunne du gøre det her ind i den her situation, så jeg kan se, om det her det falder til rette sådan her. Hvis du er nyforelsket og begynder at spørge om tegn, om den du forelsker i, så er du lost. Så er du lost. Det skulle jeg have gjort det inden. Der er noget, som kan skyde dig fuldstændig ud af retning, når det gælder tegn. Og det er, hvis du er helt forhippet på at få et eller andet. Og det er lige meget, om det er livsledsager, eller om det er et eller andet, du dybt begærer og bare ønsker dig. Den ligning får du ikke op. Men du kan som et modent menneske spørge om Herrens vejledning. Anything. Og så bede Herren om tegn og vejledning. Og Herren vil give dig det. Jeg skal så tilføje, han kan gøre lidt af hver. Det er ham, der bestemmer. Hvad er tegnet i det her? Tegnet er ved brylluppet i Kanaan. Forvandler vand til vin. Er et billede på det gamle og det nye testamente. At alt, hvad der var i det gamle testamente, som vi kan sidde og synes, wow, tænk i gang, hvis jeg havde prøvet at være inde i det allerhelligste i templet. Kan vide, hvordan det har været, når de byggede templer. Stod ved pagtens ark. Tænk i gang, at man kunne komme ind og røre ved pagtens ark, og så hvad der ville ske. Men ved du hvad? Det er slet ikke sagen. Det er kun en skygge af det nye testamente. Det er en skygge af Kristus selv. Det er det, som det her det handler om. Det er den gamle pagt af vand i forhold til vin, at Kristus er. Det er kun et billede på det, som sandheden skulle komme, Jesus Kristus. Og nogle gange så kan det blive sådan i jødernes historie, når man ser det med gennem tiderne, at de blev lige pludselig fokuseret på de her ydre ting, i stedet for at have deres hjerte knyttet til Gud og leve sammen med Gud. Og det, der kan du læse i Jeremias' bog. Der kan du læse om, hvordan at jøderne i virkeligheden har flyttet deres hjerte væk fra Gud, og hvor at alt det, som de foretog sig i templet, blev sådan en religiøs handling, som de dybest set var bare kultiske handlinger. Og du kunne lige så godt gå ud og grave en bæk op i, og begynde at søge religiøsitet ved naboerne og de andre guder omkring, og templet blev bare en blandt mange, men deres hjerte var ikke knyttet til Gud. Og Jeremias, han taler om en ny fødsel, hvor hjertet er forbundet med Gud. Og derfor er den nye pagt stærkere end den gamle, fordi at Gud bliver ikke bare et sted i et tempel, hvor vi går hen og møder en ark, men Gud Kristus selv kom iblandt os, Jesus Kristus. Og hvad så vi? Vi så tegn og manifestation på, hvem han er, og hvad Gud vil med os. At han vil os det godt. Gud er en god Gud, og som griber ind i vores liv og er nærværende. Og han kommer og går ikke, men hans nærvær som en ark. Kristus selv flytter ind i vores liv ved den hellige ånd, for at bo i os og være i os. Og ikke bare dette, men han giver os en ny identitet. Han gør dig til et Guds barn. Når du går til nadver i dag, så går du ikke til nadver som fjende af Gud. Du går ikke til nadver som en slave af et eller andet. Du går til nadver som et Guds barn. Gud har givet dig en ny identitet og siger, du er mit barn, fordi jeg har frelst dig. Ved hans død på korset, så gav han dig en ny identitet. Når vi tror på Jesus Kristus og ser, hvad han har gjort for os, så drikker vi af den nye vin. Vi kan også godt gå til nadver i religiøsitet og bare gøre det som en handling og tænke, jamen der sker nok et eller andet magisk i det her øjeblik. Nej. Vi går til dig som Guds barn og siger, far, tak fordi du sendte din søn Jesus Kristus. Og jeg kan tage dette som et vidnesbyrd og en forkyndelse om Kristus. Du bor allerede her. Du har sonet min søn. Og du vidner inde i mit hjerte, at jeg er din og du er min. Du er en god Gud. Tegnet med ægteskab knytter sig til, at mennesket mellem Gud og mennesket var blevet adskilt. Og derfor selvfølgelig et ægteskab. At Gud og mennesket skulle forenes igen. Den nye pagt ved hans blod vidner om, at Gud kom, for at der skulle være et bryllup. Og vi taler om i åbenbaringsbogen, at der skal engang være et kæmpestort bryllup, hvor Kristus kommer igen, og hvor menigheden omtales som bruden og Kristus som brudgommen, og vi forenes med ham. Men allerede i dag er vi forenet med Kristus. Han bor i os, og vi har fået en identitet, at vi er hans børn. Har du drukket af den nye vin? Eller drikker du ren vand? Det er også godt at drikke ren vand. Men det er ingenting i forhold til en rigtig god, ny, god vin. Hva? Har du drukket af vinen i dag? Drikker du af vinen? Har du smagt den nye vin? Lever du i den nye pagt? og smager under miraklet, Kristus bor i dig. Kristus lever i dig. Kristus forvandler dig. Det var et tegn på, at Kristus begyndte sin tjeneste. Det var ved ægteskabet. Han fortsætter med at gøre en masse tegn. I Johannes evangeliet sagde også sidst, der laver han 7 tegn og knytter sig til kraftige manifestationer af mirakler. Han laver bespisningsunder med til at bespise 5.000 mænd blev mættet ved 1 måltid, 5 brød og 2 fisk, plus kvinder og børn fik blevet bespist med 5 brød, 2 fisk. Og når han er færdig med at gøre det, så løber skarne efter ham, og de så det som et tegn. Ham vil vi gerne have som konge. Og så træder Jesus frem, så holder den tale om, hvad er det for et tegn? Hvad er det for mirakel, han har gjort? Og så siger han så, I vil spise jer med det, som med Moses med manna fra himlen. I vil kun hele tiden se et nyt tegn på den måde. Men jeg er, siger han så, livets brød. I skal spise mig. I skal leve af mig. I skal leve af de ord, jeg siger jer. Når I gør det, som jeg siger, når I lever af de bud, som jeg siger, så lever I et liv, som giver os livs næring, og som ikke visner, og som ikke dør. Og når du lever og spiser af det, som den her verden forfører jer og taler til jer, så bliver du ved med at visne og dø, og vil ved med at begære noget nyt. Men når du spiser af Jesu ord, så sker der et mirakel. At du visner ikke. Du mættes i dit indre. Og så kan det glimre med alt muligt andet omkring dig. Det blegner i forhold til det at blive mættet af Guds nærvær, af hans ord. For når vi tager hans ord og lever efter det, så er det en helt anden råkost. Og derfor var det, at mange af de her mennesker i den her skare, når de hørte hans ord, hvad gjorde de så? Jo, så vendte de sig om, og så gik de bort. For det var for hårdt, det var for svært. Men Gud viste sin godhed. Han viste et tegn ved at bespise, sørge for at mætte menneskers fysisk behov, og vise samtidig så inderligt ved at mætte dit indre, dit åndelige behov. Dit sjæls tilstand. Det var et tegn på Gud selv, Guds herlighed, hans indgriben i menneskers liv. Så tegn, det afslører, det viser også, hvilken karakter, hvilken natur, hvilken personlighed, der er til stede. Både med Judas, men også med Kristus. Der manifesteres ting, som kommer frem. Tegn er givet for at styrke vores tro. Det sker sådan set noget helt enkelt, simpelt. Kan I huske beretningen ved Jesu fødsel? Hyrderne på marken. Kan I huske, hvordan de så engle på himlen, som står og synger for dem? Og jeg står og tænker, hvis du og jeg nu oplevede himlen åbne sig, bang, og så er der lige pludselig engle, der synger, ikke? Der står oven i købet en skare af engle. Har du brug for flere tegn? Ja, det var lige det. Og så siger englene til ham, I skal få et tegn. I skal gå hen til Bethlehem og gå ind i stald, og der skal I finde barnet liggende i en krybbe som et tegn. Og så står jeg og tænker bagefter, når jeg sidder og læser, og siger, hvorfor det? Og så alligevel så kan jeg egentlig godt forstå det, fordi nogle gange så har jeg oplevet et mirakel ske, hvor jeg stod bagefter og tænkte, skete det virkelig, eller skete det ikke? Har I prøvet det? I er helt væk. Det I står helt af. Har I ikke prøvet det, hvor I står bagefter? Skete det i virkeligheden, eller skete det ikke? Er det rigtigt, det her? Og jeg tror, at de her hyrder, når de har sket, så er de gået hen og snakket sammen og sagt, det var da helt vildt. Ingen, der synger, der er jo ikke nogen, der tror på os. Den er jo helt sort. Altså, har vi fået et blackout? Hvad er der sket? Jamen, men englene sagde, nu går I hen til standen, hen i krybben, der skal I finde Jesus barnet ligge. Og de går hen, og de finder et så banalt, enkelt tegn. Der ligger et barn svøbt, liggende i krybben, som englene sagde. Jo, vi så engle på himlen. Jo, den er god nok. Så det er helt naturligt, som skete der, og det er helt overnaturligt. Vi har simpelthen brug for de her ting nogle gange i vores liv, både i Guds ledelse, men også i forhold til at se hans herlighed. Og det styrker vores tro. Det hjælper os på vores vandring. Nu kan jeg godt lave en prædiken, der rækker den stik modsatte vej ud fra romerne med Paulus, der fortæller om Abraham, at vi vandrer ikke på tegn, men vi vandrer i tro. Men i virkeligheden er de ikke hinandens modsætninger, men hinandens fælles styrke. Jeg tror, vi, som jeg sagde sidste søndag, jeg også nævnte det inden sommer, at jeg tror, vi går ind i en tid, hvor vi kommer til at se mægtige gerninger, manifestationer af Guds nærvær, hvor Gud griber ind i menneskets liv, som vi ikke har set i mange år før. Og det, jeg har brug for at sige, det er også et tegn på en besøgelsestid, som vi har som nation i øjeblikket. Og det gør også, at det raser imod os. Nogle gange så får vi så en masse medieomtale negativt, så får man en tur i vælten. Det hører med til pakken. Og det behøver vi ikke at skælde over. Gud er med. Vi bygger på Herrens ord, og vi vandrer med Herren. Jeg vil afrundningsvis gå ind og så sige, det jeg tror, som også min næste prædiken ind i det her, det er, at Gud kommer til at arbejde i vores karakter, i forhold til vores motivation, i forhold til tegn og under og mirakler. For nogle gange, så kan vi godt opleve, at vi ønsker det for at se noget særligt ske, eller nogle gange, så kan vi have et forkert motiv. Men Jesus, og det bliver min næste afsnit, det var, når han så folkeskaren, så ynkedes han over dem. Motivationen, når Jesus virkede med undertegn, da Jesus gjorde mægtige gerninger, så er det, fordi han ynkedes over skaren og deres tilstand, at de var for uden hyrder. Gud har en passion og et hjerte for mennesker. At hans rige og hans relation til os skal blive genoprettet. Og al vores længsel efter at se Guds herlighed, Guds manifestation, må have et motiv knyttet til, at vi har et længsel efter at se Gud komme og løse menneskers vanskelige situationer, smertefulde relationer, kampe, som mennesker står i, men vi ønsker at se Guds rige sejre ind i det, som er så ufatteligt svært. Amen. Jesus, du kom med tegn for at åbenbare din herlighed, og du gjorde det for at styrke disciplenes tro. Herre, sådan beder vi også i den tid, som vi bevæger os ind i her, at du styrker vores tro midt i vanskelige forhold. Du styrker os, når det er svært, når vi kæmper. Men du giver os tegn, og vi kan bede dig om tegn, og du vil give os det. Men du vil åbenbare din herlighed igennem det. Vi vil se mere af din storhed. Vi vil se mere af din kraft. At du er skaberen af alting. Du formår at forvandle vand til vin. At vi smager kraften og saften i vores mund af, at dine ord, der er der en fylde, der er en saft og en kraft i det. Herre Jesus, jeg beder lige nu og her, for hver eneste, som er her i dag, som har en længsel, et ønske om at møde dig, Jesus. Samtidig kan sidde med en kamp ind i sig. Om det er født og opvokset i den kristne tro, eller om man sidder her for første gang. Man sidder med en kamp ind i sig. Siger, Herre, giv mig et tegn. Gud, kom og grib ind i mit liv. Kom og manifester dit nærvær. Og jeg beder dig om, at du hører den bøn. Og det ved vi, hvad du gør her. Tak for det indgribende menneskers liv lige nu og her. Tak for dit nærvær. Helligånd, tak for dit nærvær.